Sirantolanta bunagun kan musokunda Mali ye sebaaya sɔrɔ Santrafrike kan cɛlu saba kanankolo Mali kanu na. Sirantolanta ɲɔgɔndan don min tana kunu tarata Septembre kalo tilemanu wɔɔrɔ san 2023 Stade du 26 mars la Bamako. A ɲɔgɔndan bɛ don Kan Marok 2024 san wɛrɛ. O musolakaw ta eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don o tako fɔlɔ kosegini hukumu kɔnɔ. O kɔrɔ b'a yira ko Mali bɛna nin yɔrɔ ta a eliminatoire o tako filanan kɛnɛ kan. Ka da kan Centrafrique musolakaw bina hakilina jiginna Mali musolakaw ɲɛkɔrɔ tagali la. Celu kelen o kɛra Centrafrique musolakaw ta ye. Celu wolonfila Mali musolakaw y'o sɔrɔ. Salum Useni Mohamed, Mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la ɲɔgɔndan kosegini ni tagali tiɲɛ ma kɛ kelen ye.
Ale la n'o de fɔ an taara an sera ka wolonfila ani kelen kɛ. An kɔnna ka bi don o ye confiance d'an ma. Puisque an kun tɛ adversaire dɔn n'an y'an firiw kan. On se dit tout de suite il faut qu'an ka but de fɔlɔ. Et là an b'a dɔn min kɛ. Et je pense que o de ɲɛna an bolo. O match gagnera mais n'y'a fɔ denmisɛnninw ye n ko match retour tɛna nɔgɔya. Et wolonfila kɛ mɔgɔ min na k'a fɔ k'a tɛ se balontan na peut-être fɛn dɔ y'a jɛ mais retour tɛ nɔgɔya. Voilà mais baara tobeduba bɛ ka kɛ.
Kan Marok musolakaw ta 2024 san wɛrɛ eliminatoire tako filanan kɛnɛ kan Mali ni la Guinée de bin'o tan. O ɲɔgɔndan labɛnni bɛ daminɛ kabini sisan. Mali degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed ka fɔ la
Laginɛta fana ye dɔwɛrɛ puisque o ye dernier tour ye n'an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ dɔrɔn hali bi u ka condition jateminɛ. Laginɛ ekipe min ye an b'u dɔn o fana u bɛ ka na dɔn dɔni bɛɛ de bɛ k'i labɛn bi bi na n'i ko mɔgɔ ma ko a k'a tɛ se balontan na i ye galon tigɛ dɛ an bɛna an cɛsiri an labɛn pour que comme match ale ye olu baara ye an b'an jija ka se ka baraba kɛ yen fɔlɔ o ye mun ye ka se ka sebaaya sɔrɔ.
Salum Useni Mohamed ye wele kan lase malidenw ma u ka muso sirantolantan dɛmɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.